zien elkaar vandaag in een van onze vestigingen hier in Amsterdam. En ik weet het zeker, beste vrienden en vriendin, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat God u zegen overvloedt en tot morgen. Wij zien elkaar vandaag in een van onze vestigingen hier in Amsterdam. En ik weet het zeker, beste vrienden en vriendin, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat God u zegen overvloedt en tot morgen. Wij zien elkaar vandaag in een van onze vestigingen hier in Amsterdam. En ik weet het zeker, beste vrienden en vriendin, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat God u zegen overvloedt en tot morgen. Wij zien elkaar vandaag in een van onze vestigingen hier in Amsterdam. En ik weet het zeker, beste vrienden en vriendin, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat God u zegen overvloedt en tot morgen. Wij zien elkaar.
Do it now! seda enka evrade ene anope inso yeda wenyami ase mwaso mfubu amani babu wa wejumeti ena amenamu yedrusu ene kwesi anope yede nyami ase papa apa wana dumune na doye eni ni mubru huna edo sunti wama ye nyesa yeda nasi wana ochu inyine emu wadofuo niyama bibri ni bia anku iye nsembi owa wati ya anya ude ninyinemu no yene onyumtufu ibe ya adwin sila mafu be ya adwin nedi yeni munyamshe ama urade isansese mine une tu yene anka yeni shika yesi uda nasa wa ansoria ubi mise urade enenso eye da winyame aye seni ati ebia no winyame ni mine u edini ye sansa waka yei aka ati asifu on ya enya asem kituwa nini penye na yesori ye bibri ansori ye yenche won nadum enunti yen fa sedake si ema erade na di abe bia erade bebem di esi bia nise edo se nye do erade bebem na yen koso anfa ye huntu erade so ma yen shedi ni pabe ye chie tie fu nyina mchia ye papa no maso fu ye ma amenom maso mpaka fu aso fu wukru duye maso mpenye mfu chie ubi bia sabri minimse aso fu mpenye mfu itie yen bebia uwo, mchi apostle, na machi ya miyame sofu penye, Reverend James Danso Kessler, anopeyi, mchi ya sofu ukurujuye mu, mchi ya maso penye ni, dikin, oseya kutu, wakudiga na memu, se nyankupon ye ya dum, boni bia ma, yewesa atine nka enche, unyame onkan hon, gana fuwa kwa gana memu, wane kwa ye ye, wane kusie jane na, chia ubi bia se nyame nka ubi a ho dofo no anwumre nso ya masori ba ona soso ni maami yede ne trompe mo gana memo a kusie ye dofo ko fie kwa chichire ni re e be ye mane shedin na osi wada ubi a se enanso ye da obeko na ase asori obeko Glad Tidings Assemblies of God na yakode nyame ase kese isanse be pim sa brilliant ya tinka boni bia wa yie no mu ewo Ghana maemu enu nti wotune nsa afrado fuo nyina ne namfo se momrai na mumeja no Glad Tidings Assemblies of God dudu wonu enu etimi ba afie wo se nanso ohwe monim se mo beba ni nyina kan bu mu di akoma ba ko adwen ba ko ipedua ba ko akwa ewurade ani maka akire nsi wura yeda wase isanse eye ewurade ena aye na meden kai bu ibetudwa na afedi ohu bia no yatoasu eduru bre bia na ba bia eduru no jise nyame bem yentie Grace Ashi. Body ama Ghana ma nyina de edro no de agisa Ghana nyame bem isan se ba bia yedru yedru de se yesa be stia koye chi na tumi nti ama se ne ye be chiro ma mpanyi de nasie ye nsusu ye ba ho bebra na chese ankoyie enu nti ye mompa ye na de edro no gise nyame bem ye nyina ye mfa Ghana ma no nko ewrade enim says Ghana for yampa ebo papa papa isanzi be hwetumi anim na yakoye chidie mudia ene na ankoyie enu nti we die yemfa nyama nyosem ye die empire betai o my ganachi so bibi obesusu esusu bone die ani unyame no a ene no enkoma ye isanse sese die sese sese kasa ko ye 2020 mu bia ebie mu dia na chese eye echi wade ye kura ti ye mompa ye ma o man kana emfa woni ti bia bia obeko mu na no pei die bedro bia no unyame bebem to nsa frere urade mane mrem no beba no wa bani watna obeji wo firi wo haw ni amane ani atete ni nyina mu se yade a utumi wo de sayade eno nti empa ba kosukwa urade anim na ye nyina yemfe ye ho hye ne nsa be ma wo firi mu o to ne nsa afre treatment ya fo e wo kuro due mu nyina se momrai na na ye nyina ye nkohiem minu ya be mei mesro wo betumi afre now di ni din na mame yes ine ne bebre aye bebre o menum nti wa wo ni me din no wo betumi di amame na ye nyina ya be hiem nura ye mame treatment ya ifunu enan na negua ye nua be mai ne mame eka ho bie na mjiri ye se kuro no omo ye ye e wo bosume bosume enu nti e ma e ya re husem mfonia ne ye hu no wa no na e ya re husem pa nti wo to ne sa afre treatment ya fo nyina se momrai na glatter in assemblies of god as all them ye nyina ye mfa se dan ko ma evradi bi se se be pim sa bre na boni bie nsi na ne ye efunu nan ni nyina ni sie ni na yiyo ko so pepepe dia na onyame e na ye danase ye enu nti o to ne sa e de afre mu Uma mfa enka ibuyi ento edwana afi yento a dwumadie ne so enanso onyame obi mayen nyame asem e obi mayen enu nti enka ibuyi ewo ho no se opesa wode oniema kofi amame nchi amesofo ni sofo nyame yakwa ohina santi sofo mechia wona no paper yes enu ami hun sofo mame din kra ma no se onchia wo mame mechia glatter in assemblies of god in benyimfo na machia rock chapel aso mpenye mfuo. Sofu chakle na anope mechia u. Mechia asofu inye na. Sao pesa udi unie makufia ube fre number 06-11-28-98-92. Upesa udi unie makufia ube fre yeni ya sofu nyamia kuo hina santi ya ude jumia kuyo de rebels ano na waba abefa unie mano na odi akufie edi amangu. Number ni 06-11-28-98-92. Bomodi ya na se upe se uto teki tidia. Yadi niye manu kufie penache se ya tuwasu wako. Enye ube fre Gokus. Gokus Travel. Yes. Jume kuyuba akupa medie mekanfo ensoso edia mawonono. Gokus Travel. Ube fre na huma trufu iso. Eye 06-14-57-58-05 06-14-57-58-05 Our personal friend Landlines, so our friend 020-368 Yes, 0535 020-368 0535 Gokus Travel. Bomodin se obe free Gokus. Obe babe fao ni amano. Na ode ako gana memu. Edi amano. Odo fuo ebre nasun. Ebe bom paye na fidi. Nyanko pon. Edi asheye nsase. Eminu miye nunye na. Yenyuna wani yenfa moye ntuma ano. Na yenfa enanti. Nyami asemi yeminu miye nunye na ase kania. Ene. Ye na se kane ane ye kwan so han nyame asem e mankwa e ma yarisa upebe papa na wo de wo ho akohye de a fa ho hye uradim fa ho hye uradim na sem tumi wo mu tumi e wo nyame asem na e ma ahoto e ji ni pa firi mpokire mu nyame asem e ji ni pa firi mpokire mu ene nti me dofo yenyina emfa ye hunhye urade nsa emfa ye huntu no so na one yen ebeko bia wonamo no se nyame na wonamo a odofo onsuru de bia rada se nyame ka wo ho a ai onsuru enu ti nyina yen fai wonto awurade so ene kwasi ntina fie menim sa anopai dodo no wa na ekeka wo ho dodo no wa na ekeka wo ho yes dodo no wa ibi asim ibi soso afei ena wi ebi sim enu ti wo ma yen fani agro urade tie yeyi ehun firi ni mu a eyeyi odofo se mi nu ye jae urade mu a eyeyi na ye jae nu soso a ene ye di ebi hunu se em ko ye ma ye nti bo modin ana me na wo yen fa e hunto urade so na one ye be ko na one ye ba ya fe ye hu anto no so dia ene ye yani a yenti enu mu se yenti mi anfa ye hu anto urade so dia ani e beto mi lebe na ye beto original bobo enu mu e ya wo dia Captain Steve Enkoma mini aba Grace enyumu enkoma mami Kate enyumu so ye woni abusua ni nyina adia afrefu nyina bra kwa ku bra ku fi bra ya ubibia Charles enyumu enkoma na internet fie bra me nyina na ye nkosom na unyame ewo ensempa e de mai ano pe ye bedwun twi nyame asem ho se akawa dia ba ko dofo ede nyame ase ye mompae ewrade pae da wase na no pei shaw shewe ni munyam de waye ni de oguso ye ene de wase ye mbonti ye da wase ye ne kwasie wama adichie nsoma atuyen ye hunu yaria na ye wawurade a era wa se die mposa bre wo sori ya yaria bi ni wa amani bi ato no no wa wo ji ni pe free na mani emu wa wo sa yaria ye besere se mo yaria sa enko sa ni pe nyina so yati ubiti asem bia enye ne da woni ye nre cheche fo awurade bremu ne bedi hene ne fasho ho anyi mu nyam me da wa se wa se mo e be wawurade mani mu asase pem na ye nyina ye ntumi fa mo ye bra se ne se da da kwa ma no pie wani mu nyam mu a onyame ye nyamu umu chefa ida wasi ewo yesu dimu amen adofo mo mame nchia me yire mame esta no pe mi chia o yes of course ese mi tren fidi ni mo wono so so mi hye no eni mu nyam meda onyame ase mi fiefo mi nu ama no me manke to mi nu ama no wontie ano pe mi fasa akwanye so na ma chia won so fo mame e ofriga na memba e so so me ma akwaba me bayi nyankopa ye na dom ko wari aba e wo gana memu mame sof mame mema akwaba ene onyame wasem mayen na edi yes nsam no ye ehintasem a mame kai de yohana edi sem ne triba ku me kai nyemu me ansan na fe mabe kai every tremie no chemu ba ku ekopem enso na menu nyina ye mpensempense mu ewo ho yes just justifying yourself ubi a obetumi du ho aso o se enuanom bi ko bo mpa ye ba ko si ni trase ka kire urade se urade menu me ho de ma ye nyina ho ti misre fa che me na okro nsu gina nche kan se me de me nye bo ne da na wonu a de no we justify ne ho na se wo je ne ho tumu we urade anim na enso na ne wure fri ade ba ko bi a wo ya eni se enka wo ya enso nyame ani e ma enam so ma ofofra we see ni trase e wo ne boni mu esi edi na ni wuo ekwa urade anim no enya nkwagye enti mi se making kan yo na ji se metri ba ko nche mu mi ensa no na afi akoto aso firi mi no ba ko akopem nso wo se nhira ne de wo kenkan ene wo na wutie edi ye nsam no na wodi de watwere wo mu no sie na ebre no aben aha revolution ye ye nwoma se wukaya bible si injira no ntino fa hye no nso se da bia ubetumi a bo modin se da bia upe injira de a bie adi ye nsam no revolution ba bi ne kai wo de one verse kra one sentence kai ko na ebe ye injira de a ma wo se anse nyame na meka ye nyame asem e na eka wo yankopona wo da ne ho adi e wo john e wo patmos be poso no ono e na oyi ahintasem a ti se ye adi e kire no o kristo ni bie free ne no ayemfa nye caution e wo yabra bom se ye sori a ebe kenkan bibi kakra e wo adi sem na ye de asie yakomemu ti injira na makwa o se nyame bibi ni wa e bakwa nyame ni bibie ni wode makwa bibi obeye bi e bebo awo no bibi ka kria bi ni wode bata ho wasi we no sa wo kenkan a ne munsam no na wo de asie wakoma mu twro no munsam soso na wo de asie wakoma mu ati ase e wose Revelation chapter 1 verse 3 enhira ni de okenkan ene wona a wotie adi ye ensem no adi ye ensem e ye adi ye ensem na wodi de watwere wo mu no sie na ebre no aben wati ase nsi enhira no nti mesumi enhira no pe se makenkan na wo se enhira se wutie bie wati ase enu nti no se se yetumi yekenkan ne yetie ne yedi nsem no sie wo yakoma mu na yedi ye adwuma de a yebe ye enhira wo kenkan na so wanfa mu asem na anya adwuma wo enhira if he said there is option bibi wo ho a ye se wo yeka ho ansa na enhira na yede enhira no aba orofo enasem no yankopon edemayen ewa disem wa itreye mienu itreye no nchemu ba akokopem enso mekenkan na ma de number no telephone number na twa ne nyina ya dwentwen ho se ne da yeye no ose efiso asafo mu bofo no twere koma no now it is not efficiency again it is you enti meme twere me yanka me kase asafo ewo krodue mu ame me hwe mu whether you kwa sorry wo kwesiada kwa sorry wo juada kwa sorry yesom no de ye we pentecost and ne de the bi ayesom every day yesom ene ye yida kresi wa ehiemu ye nchirechire dwendwene ye ho ehiemu no fam ye hunu se ye nua bi entiapo anase ye nua bi bi to sina na ya boaboa ye ho ti wose efiso asafo mu bofo no twere koma no se sena de okura ensonmanso that is Jesus Christ ni nifemu de wonam sika kan edua enson no emfimfim no se minnim enti ehye se ni pa ye kana sem no eye ye mbofo no wose minnim wonuma ene wo bre ene wo bo aseto onyame nim ne ewo ye enkan ni nyina ense ne yanhwe ene se wontumi nkura wona awoye abonefo that means say you don't join the sinners won kan won ho we say na waso wona wose woye asomafo na wonye no ahwe people call them themselves Christians but they are not na wose woye asomafo nanso wonye na hwe na wahu won se atrofo nti woye okikare wanim se nyamsom pa na wonye nyamsom ni a woye otrofo ena no pay otrofo na uwa buasito. That is your recommendation. Nyameso uwa buasito. Na midinti, waha uhu na waamre. Wati asie nyamie jume mu uha uhu na waamre. Ibe recommendation nyankupon asemno edi ema yenyi. Wasi na nensu mewa uhu asembi. Yes, that's the word. But I have one thing against you. Wasi nensu mewa uhu asembi. Eni se, weja wukane edono. Weja wakani edono. Enti kaidiye ufrishi asye na sachira wajine. Na yoka ni inyumano. Anye saa meba uso. Na mabeyi wakani edwia mefri nisibre. Jise usachira wajine. Na ensu yeena uwo. Se utayi Nikolai inyuma menso metayeno. Die owasunu enti edie hunhumno. E kachire asafutuono. Die odin kunemono memano. Enkwadua isi nyankopon paradise mu no ababi edi. That is the word that says the Lord. Eradi ada wase yamiye no kwafo o yamiye no kwafo unti na otwi mu ni nyina meye adwuma na mebo mpaye me sire urade se kuda kwasi ada o urade Da kwasi ado wo ma e di asem na wo di breye yi e nya asem wo be ye me e be bo a me nko a wo wonyame ti a mo fa ni di e ma mo asofo ma sori ma ma so mpenyimfo wo mo bre papa e yu se be fa nyame asem bra em ben kankan se be brichi mu mpai bo ubi se nyame asem no wan we ye wo ja fokura be to asem bia to adwunum na akoye kuti abo wati asia na chese wihi ahu buabu ahu siye siye sebe ya ubi tundi asa mama ano pei di wanyami di ama yeni ano pei di nyami asem di ama yeni wanyami se wye ni pa umwadi mwa ubo we uradi mu wye adie pa wati asia wye adie na na waka wachirichire mafa ye nu ya penyini wasi sena di ukura ensono manso ni nifemu ene di wanem sika akani edria ensono infinfino esye wasi minimu unyuma ene wabre ene wabuaseto fine nyami rekomendeo sisi ya wa wutia meno sasa recommendation akoma wa unim enko ma wo soso ade na ye befa bia na ye sakra enso na ye kokonye e bia na ye sakra na ye pentokwa e bia na ye sakra na ye ntiasemase e bia ye yenwuma nyina kama na enso ye ma ye hokwan ma niema kakra bi e ma ye tosini nyame doye odome kwasi buama odowo soso nti ne wose ye me ye nimra ye hoso na se mo ye nyame asemo ka kire mi nu mi enu a wo recommend ye no se dru wo se wo wo asetɔ na mi din ti wo ha wo ho na wa amre wana mo ntue wo nyame fie o e fɛ dodo na wo ye ni ye soso sha no nso if it's a this recommendation se wo nye ni ye anko beka de wo ye bia wo de bo nyame adwuma no ene nyame agirifo amumye mo ye nsem mawura de wo recommend ye de ye ye bia ye de bo na adwuma no wo hunu ade ba kon esa odi se otrim no se de wuye bia nyame ya den ohunu God sees sanso we nyame a ohunu ba bia wo ba bia What you say? And did you woman say? And now I recommend you say, what say? Na uwa buasito, na midinti, uwa hawo, na wamre. Nansu, mi wa uwa sembi. And say, weja wukane, kane pa dono, weja. O kane dono, edi diya yine, wadafuwa. Wo kane dono ene die hene minim una wunim asembi wo haye bisa obi ntimi nyi anu ma obi enti na manya me ne hu no enti na ma ne ye chese wo ye wo nwanwani no asembi wo ha se wo bisa wo afidia so na se mu ye nipa be mienu kura na mu gina ho wo ka ho miansa wo bisa wo ankasa na wo bisa wo awudia kura wo awu bisa no kura no obi nim wo de wo se nanso wo nanso ne sai anopai wo nanso no ene sai nyame ako a wo ye osofo nyame ako a wo ye apostle wo ye bishop wo ye evangelist Sunday school teacher Asori penyini. Eme kuo penyini. Meme kuo penyini. Asafuma. Ya nansu nisai. Wu nansu enisai. Wenyami na meka u. Aka nkasa miya wasembi kura se. Ubiawa ni nansu. Na wedye se ye kofa fribabu umu ne yaka mwasem. Ya kofa asa asem ni fribabu umu. Wasi nansu me wa mwasembi. And he said, "Weja wakani edon." When I answer, he say, "O Christo ni minu ya ba minu ya bema minu ya peni minu ya ketuwa me oba me wafasi nenana." When I answer, "Ane diya hene keka hano ene ya kwenya minu wenya kwenya yanka yense muiyebu idia yema we me yee mfriadom na ho adiye biya ya ne answer ewa yabra bomono yema ni me yee mfriadom na ho original. Unanso ni sai Davi Captain Kwasi bua ma mi me nanso ani dia hene e wo sa ye ho adwuma ne e wo sa mi nu mi ye nu ye ho adwuma ne ma mi Kate anope bibia hinta ye wo wunim sesa suban no a e wo wa bra bomu no enye ebedi wewu dabi ebedi wewu dabi na ya nanso ene dia hene asafoma Glad Tidings Assemblies of God Rock Chapel International ya nanso ne dia hene sofu koni na no pe mi chiawo Pentecost Revival ya nanso ne dia hene Resurrection and Living Bread Ministry ya nanso ene dia hene wo nanso ne sai that's the theme for today. Unanso ne sai. Wasi. Wa maye option. O di bibia to ho amaye. Wasi enti kai wo kai de wo free here se ya. Na satra wadwene. Na yoka ni nyuma no. Anya sa. Me bawso. Na mabe yiwu kani adua ma free ni sibre. Jisa wo satra wadwene. Jisa wo satra wadwene. Asana nyame asa e de wo kani anaba back. E nyame yo me kura de anka me yi anka me mfa ma biem me be yi kane adua no firi ni sibre so din tia na wo sa kira kura anka me mfa ma biem na nsu nyame ye you are coming back ye ma ye ni mra ye ho so ma wani mra ho so 0207371619 wo nanso ene sei fre ne yi ano enyame nko na wo sa me kasa fa ho. Wase nansu ye na uwo. Wasa recommend ye. Hey, nyami ye u. Uke ensianu wa wase. Nansu ye na uwo. Se utay ni ko life wo. Enyuma. Menso metayeno. Wase ubo ahuma din. Oh Jesus. Nyame u ye. We thank God. For giving us Jesus Christ. De nyami ase se wadi Yesu yama ye. Wase. Nikolai fo Nikolai wa munyuma no obone the works of the evil
nyame recommend se sa no man wonye bi o se wonye bi wonye bi waka wa asusu utimi hu se wonye bi nanso kanido bi ananka wo ma awurade anamo bi ananka utimi tumanya ni powers as iso emobro hu bi anawo no adoye bi anawo ye enyama kiti kiti bi anawo ye manyame adwuma koso no wajai wajai afeya trimo ding ena abese wo mu kai wo kanido ifi se nyame da so kai se ebre bi atwa mu no wo se wo nikolai fo nwuma oboni fo nwuma no wo mpɛ wo se wo tai sa no ma no se ne nyame so tai no na se wo tai de nyame tai de a na wo ye nipa a wudi mu wa asasi so na nyame pese wo di wo si yie enu nti ene wo kai wo wo di kai akan yanim ye de ni se ye yes odi ka bo ya baso ene wo be kan wanim hye mfimfim ene wo asade abaso bo nabo na chese nyame wo do ma menu mienu nyame wo do ma menu mienu sanzo wo bo ya baso se de wo no ewrade wo tan no ye nsusu ya tai sa no ma no ye nya bi nti wone na wo de ma ye ni se de wo aso no ntie de honhom no ka e kira safoto no de wo di nkunim no abasubo wom ti mema won kwadru ya isi nyankopon paradise mu no na bebi edi ubedi aba ubetna se da unwo ewo enigie mu ubedi aba edi enigie edi ayarisa isa se paradise hono heaven hono owuo ni ho yade ni ho e boni ni ho ahotonkoa odofo o me kam wati se yesa kira momi yensa kira efise nipa ya be home home wa asati so ye di nkyene de nante asati so de anum nsuo aye de sese nipa ye bia ne ye betena se da nam nyame honhom ne wo ye munu ye nguda ne nyame asam se de ye nipa dua ne be ye ye ne dako ye be gina nyame anim ne ebu ho akonta se papa o boni o ye bebu ho akonta e kire urade and everyone on earth everybody is going to live and live forever obi abetena se da wonwo fi se bible no ye bible ye bible kure ye no kire ye se da bi wo wu kure a wo be sori ino ye bi aba homa no so ma memfa no na o mebo adwuma die no hello good morning
yo far morning let you
god bless you
Obo mama Esther Basso aye oyere
yes
nya nsue camp no ye bona Basso se otimi nya no na uba awuwum na nkwa kwa sisi akoye nkwa sa itimi ni odijuma
ami shiro
mama friend
mama Esther
hello
pacho nya ami shiro kasa
na u kan bi visa nenso ho
yes
na sisi akohia se nyame bi woyi mu
yes
awo se ye kanya no ya manyame nada ebibie ye koyi bibi na se enya ne ne ye kakre kitwa but ni bi so
that is small voice
but I very good but nyame no enam se yem fa nya adjument ya manada woyi mu anka ye timi peja ebe mi aka ye kani donu ti donu ni mu enko ye se obi asafo pe osofo pe sika na ye di koma no na wo pe sika aye bibia aboa wo nso obusua wakati o se mampa e bomunye de e hono kwa ye bibi titua e tin ni pasain ni papa yi na kuma mu at kind of city do aye bibia adeboa adasama but e du no hono se ne mo akire no bibia wo se aboa na e wona na asapo ka chense o man pa e bo munye de e wona nsu ye 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 nsu a o kan wa se mi na se se e ho akohia se nke ye nya atitru bi ti se wo because my really wo ho se no we ni pe bi a ye di bibi se on sa se pa ko bo a ekranfo ni e nya fo wo o man kuku gane mu a wo ni david titru ma kan a to ma dru mu se no she programming shasia muni nipa befremu first because mpenimfono penkofo a ye di bibi hye won sa wo mo betimi de dru hiafo ne akurafo no ne timi de akontepa bua enti wo ni nipa ene da bia mabo mu ato sisi aka osofo no so gina popeti mu a bibie wo ka sempa no nanso ne da so mi hye baby enti timi hu nipa konkon na ene betimi atumpon ewa abrabo enti mi tio koso ana nyankopon so wo ene mapa bi mawo so ama o dance no wan udi hu juma mani esipia ene ne nyankopon so ebie kwa na mawo enti tio ndase
nyame onshira captain menso so medawase medawase bebre obia woni nanso oma yenye ho adwuma sema captain kan dru ba bia yesi ne oma mpa ibo munye dne na eh ya so mu mumyanka ya kan ido no asafoma mumyanka ya kan ido no especially yani ya wabru kire hasei ya be ya ne se pese minkumnya ubinya ubinya bi mumyanka ya kan ido no na enche na nyame wa be yi ya kan edua na afri ni sibre enche wo minu ya bi aba homa no so mame emfa no. Hello, good morning.
Original.
Original. And now someone ya media ma ya no.
Oh, nyamishra papa.
Nyamishra ususu.
Nyaku pori ya watu ya papa nansu ya wa problem.
Ah.
Nansu ya.
Ah.
Ya wa problem. Ya problem ni se. Ido yesi ne sa do yesu. Do yesu. Yesi. That is our problem.
Yes.
Nyamishra papa.
God bless you. Papa wei. Papa wei. Papa wei. Nyamishra wa. Was he a problem? No, no. Hey, now, or he may such as say, who are you, Yami Difu? Who are you, Yami Difu? I don't for mon frère. Papa, yes, more beckon. Was he a problem? Pa, ya nan so, said Didifuano. Ya do we ask, and yes, I do yammy. And ye drew yammy fear, be yammy, Diana, come on. Ye be drew ye pomp a fear, dear be ye, if we ask, Diana, so, come on. Enti ya betina tina seyem sa anu wama ado iwiasi ni nyami ya boom. Ebe ye ye. Osiye ura anu wanyipa ba akonsu unti mi nsume ura anu mbe enu. Koko ba jankupu anseme ya boye enono. Enti ya nano peye wa kwenya. Osi nensu. Ye ina uo. Boni unu niyema ye nye. Yikudru nyami fiya ya hain. Ye piyese ya krim ya wye. Ye do nyami. Esa ado wiasi. Any other four? Over to me, Fred 0207371619. What say? Meaning, when you mind, you bre, and you boas it all. Tell you now, or read Nayakam. Yet, don't you mean a Jumano say a bayer? And I a sad do say a bit to me, I ya sad do, we are say. Nanny papa, I can wood do, when you do, I must have no mammy and winning now. Ebe ye. Ebe ye. Odofo mi ansa kira yadwene na enche Yesu beba wose na ensu ye ni ye na wo utan Nikolai fo nyuma no a menso metan ti oboye kokose de owa so mintie de honhom ne ka kira asafotuo asafotuo ni kire se the whole church members the whole members ti wa won satira ye wa won kwa sori na metu mensa afrewo bramie nyina ye kwa Glad Assemblies of God eji. You swing your measum, and son was off wording your measum, my brain. A sum no yay, Peninfuano, Yamo Fran Eco, as a question about church. When you make a tree is rough one, say, and some no monsiana monfan church, the mumma, and a monananum. To be a way what dreams a woo banning cushion your measum, metro away, and from swap. A young from swap woo swing and a fatty womano, and nuntin a maya hunu near ma, ye hunu, ye hunu, away a fee mono. Sewe gumo fie mwa gumo suwa ne doso papa. Mwa mwa ya danse fuwa. Wa wuba. Enso su nam se wunsuye nyamiyase mnebira be suye wunsuye ntino. Wuba ni tumi yediye wopa. En nam se wunsuye nyamiyase mna udi ate teno no. Aba frani be yediye wope. Wun tumi nkada. Efi se wanu wunu niye mapebi ya wumu. Enti na ama mwa asensini gumo suwa mwafie mwono. Wuhau niya mania mwofe mwono. E yadi suwa kesidi mamu. Mwa ya danse fuwa. Mwa mune mumu ya madanse fuwa. Bibie ni umu na odi ya ma ubano.
enu ntia ma akoye wo hawo ni amane na nipa Christofo e ma ni mema mu famu if you say wonnim nyame asem ah me nipa mi sun nyame asem kra ohwe ba wo ba kro mu ache kra e ma no kwan se e ma ne yekese sense wo ba ba bi sun nyame asem e ma ne yekese ada mi ba ha nena me ne nkora nkora we numa and Sunday awe kwe transit well for you to come here no early no e tre se wonnim nyame asem I recommend you say winning Yami Asam. No means such a yagine. Nayan Kaya Kani Dono. Champaya pa, nipaya boy, ya wagana memoir, ye ya quenya de baye. Nan Yankupoya, ya dumo, ni a men and nunho. Ah, Nanko Benun, who were born nipa me, no can yami benunho. Such as Yanami Pesameka, if you say I was a mammy. Yami boni pami, no pet. Yamese menumi who semi bonipa. A bra well nun who saw a boa. Nyame wa nunu ho se wo ba aboa obo nipa tupe bomi ansatra yadwene ansesem fri enwuma bone no ho bomi ansatra yadwene ena ma bibifo ya Ghana ayesa no ye tia ni ye kasetia wo ne wo inside wo susu sa na wo tia wo kroduya mu sika ni bedia ni ani bedia sa ye ma sa ejidifo bomi ansatra yadwene no sura hinie na ben bomi ansatra yadwene ya ene ma bi wo wa obeti e tai e tai so jidi ni o kinkan nyame asem ade odi beye nunua mo mian satra ya dwene enye mo mian mayani na ho wo se efiso asafo mu bofo no twere koma no se se na de okura nsono manson ni nifam de wonam sika kane adua enson no mfimfim no se wo se minim nyuma ene wo bre ene wo boaseto fine wo ye adwuma ne kama nanso ene se wuntumi nkura wona a wo ye abonefo na waso wona a wo ye wo se wo ye asomafo na wonya no ahwe people call themselves we are Christians but they are not obi wo wa hu se gbaka so ejuni onye juni oboa odi jufo ntoma akata no kwa onye juni is not a Christian. Oje Christoni can be me, it can be you. Inti nese ya nyakwa nyase ya mumi ya satra ya adjune. Ye suba inye. Ya ni ye ni ya namu ntuyo nye. Ya ni brini ya ma. And now for ubi kao hon. Wudi ni nanti ya tina nuwa yuwa fri usibire. Mumi ya satra ya adjune. Enye suba mpa. Se wunu ya mkwa form na wukosro. Ni pami yenu. Eko bom pa ye ba ku jira nyame nim ka kire sabedi ye me ye kini na ofufuru si ni trase. Let's bow our heads in shame. Satra wadwene satra wadwene ne brain ho man se ye ewu okura ma ya ye nyini kọ enura me ma me wo fa si ekosie ne ma me a we free treatment here yi mami fe aso brano son ye no maso opanyi ba ko se ubeti bue da wanti bue na ye wo na wo kro ati wo de mo maye tirim nya ye de ene ye tumi din to mafra ye ho aye ho ye fe ye she kootu ane ye ho aye fe ye she ntali bia ane ye ho aye fe no e bedru ba bi ye be kwa kofa gold kura se ne ye mampanyi dada kan ye abi dra wo wo huntimi nya fe da aya bedru ya kakra kura ezu mumie nyiye de ade asese no ye kwoto no ntwene eso na wo ye defo wa mansi wani abrisika pesika wo ka wa kura ese wo no se obi hu se ye gold a wo mo esiesi wo no obi kura so nsa wuro ye hunu ye nim se wo de ka wa no kwa yie firi wo nsa wo de kwa ye den wo de kwa asama de wo akwa ye den me kura me wo ha meyi me hu se ye gold a meyi firi wo nsa wo de kwa ye den mumie na ada ye ho na nyankopo wonsi na twetwe de nipa gura no twere nse no an wo betwa wo bre wo nua ase ne na kyena nso so obi bebre wase. Come on yesu ba no nye yesu ba ye nye ti ansa tira ya dwene wo se nanso wo na wo untumi nkura wona wo ye obonefo na waso wona wo se wo ye asomafo na wo nye no ahwe na wahu wonse atrofo na uwa buwasi to na mi dinti wanyamisi ni dinti no o recommendo wasi waha uhubebre na wamere uye jumane kama but bibi waho na wamere ena ino si na ensu me wa uhuwa sembi ene se weja wukane edono enti kaidi ya ufri huyasiye na sachira wajune na yoka ni nyumano anye saa me ba uso mabe to mabab me ba uso na mabe yu kani edu ya mefri ni sibre minu ya biafre mame mfano. Hello, good morning.
Yeah, good morning. You hear nda ansu eti say
nda ansu eti say
nda ansu yifri ya mofra simu na inyanti nchirechiri bise enisi ya jimoja ena ubi free asafu monsua enisi ya nena anasa sa wu nkaya hon ni ya nsuma enisi ya nuhu
inyanti problem. Yeah.
Hello, what's it? Hello?
Kwaswa kasa, Steve.
Aha, enisa ya nuhu inyanti problem minu ya kura nuna nisa minu inyanti problem because minu nkwa soriba hako. Ena ye nan sun su ye sufi muhu se di nya in the first one e was ubi yare na su ubi wua nesi ye si ye beman moja ye bemano iti hano ye dan su ba kun ye tmye si si. Beta kase ubi ni won suma na ni nuya kwa na won swa eni se onu e nye chaka biya enun si ye dan su ba kwa aka wa safunum. Nesi si in safunum su aka ye dan su bena ye si ama atimiaji akra.
Very good.
Me kanika se kwa em se ubi unim di esi nanse unim sun se asafwa no omu nyi moja no. Sisi oma se sa omu doctrina omu ji moja. Sisi aka on se omu unin nkwa soriba kwa na uye ninu ya na uu omuwa uu hiyamuwa obebwa anansu obetiminu u enya chaka. Isi aka omo da su ba kunu but wo amene o kasei busa wo sofo se ono nsu mu na so wo doctor mu a mo di achichire mu a mu ntimi enko forward no any say a mo betimi asesa no ama atimi age ada sama ko nkwaji asem se be me di si a me da mo ase
yeda wo nyame ase captain so so yeda wase. God bless you. I say, Captain, there will be no nanso. And you also nanso, and you're Juma. Yet that was it. And Tino was a Tikai, dear, who free here, see, Nasatra, Wagin, and your canin, you mano, and yes, sir, me bow so, na maybe you can hear me free in the Sibre. Just say, what's a tra wagin? I am a depa, say, no way, we in your me, we dinner cheat, and you may be, say, see, I win him one nanso, we free wa, na, yamese, nanso, ye na wo. Se wo tan Nikolai nyuma amen so metan no de o wa so ntie de honhom no e ka kire asafoto no de wodi nkunim no mema no enkwa dua isi nyankopon paradise mu no abebi edi enti moma enyema bia wo wo ho a ha adune no moma yenyim firi ho wa na wonim wo nanso bi menim enti wo yifiri ho a wonyame so de wakan obesa de kane adua no abisini sibre na juma wa du die bia no wa du bedi e de ahye wono ne ho ani munyam de wutumi ye ma de wutumi ye bia ye de ahye nyame ani munyam wutumi ye bibia nya wo ne ahye wani munyam e nyame na ahye na ani munyam eno nti ye moye ho moden na bibibia ye nanso e wo ya brabom no ye inyi emfa emfri ho na wo kenkan the revelation 1 3 no wo sin shirani de wo kenkan anyone I would tear this sermon. Na what did dear what tree woman is see na a breno abbey or see in shranum say yenny a ye kai na ye tea ya yen shrande. Nanso the woman is said, yes, ye dear what tree one name woman imuno ye de see where ya come mu near ye de ye juma. Na say ya fancy ye dear any minua dear baba betu ye and say ye betty ye bobo late. Eradi pa me da wase aha ena
Unam wadum so umhum edi yen abidrum in pie bonus yeni ya kin kan ye any yeni itye any yumi fre ema contribution yes weni mun shra di aka we yemu be radi aye diama yen and no an ene yenuya e kanse ya bedo wiase asado Christo. Na yen timin suma uranum bienu sebe ye yeni paba kwin and ye radi boy yen mayen tumi fa wakman so na dan kwa man upie weni mu nye mwa yen su ya nye yraba. Meda wasi bebre ene ye me bom pa ye ma ensafo dwumadi ahodo e bekoso bia kan ye ho ne boa ye ma ye nya nhyira e wo wanim ye ne yare ye sey yare ye ne wo hawo ne amane e kane enimguasie bi ba bibi biara e beba betre ye ne wonyame mfa enimunyam hye e ma won wonyame gye wo mafri mu e wo Jesus Christ di ma ware sema e koso ne ma bebre na ebu nkama fa ye nso ye sred ni nyina bo wanim sred sey urade siesie ma ye na ye ne ye me da was ene ba bibi a wonyume e koso urade yi ho adi na me honhom ne hye wo ho enimunyam e wo wo ma so me da was Jumedia Kenyan, Joshua, and Sawa Fidieso, Babidi, Nefasho, and Wenimunam, O Jesus Christ, Amen. So person do ni ma kofia me says number no should be obetumi afre 06 11289892 ni abe ma ne me be o tun sa afre treatment ya fo nyina se mumra na eneye na ase asori aye nyina ye shee mo glad this assemblies of God as all them yenko na yenko bo ama dwuma die no enye fe 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 mu cinema antime nka biem NVP mpanyimfo no ewo dan duemo enunti mu amutumi frene mu amantumi amfre nyina me